I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că ne-a dat harul să fim din nou strânși în dimineața aceasta și în mod deosebit să ne aducem aminte de suferințele lui, de jertfa lui de la cruce. Haideți acum să îl urmărim pe Domnul Iisus din Evanghelia după Matei, într-o împrejurare mai puțin plăcută pentru ucenici. Citesc la rând din Evanghelia după Matei, din capitolul 8, de la versetul 23 până la versetul 27 inclusiv. Matei, capitolul 8, de la versetul 23. Potolirea furtunii. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne, că pierim! El le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mireau și ziceau: Ce fel de om este acesta, de la ascultă până și vânturile și marea? Dacă ar fi să fixăm o temă pentru versetele acestea, m-am gândit că ar fi potrivit să fie aceasta: cu Domnul Iisus în furtună, sau siguranța pe care ne-o dă Domnul Iisus când este în corabia vieții noastre. Trecerea ucenicilor prin furtună ilustrează călătoria noastră a celor credincioși pe pământ. Și noi, ca oameni credincioși, navigăm cu barca sau corabia noastră pe valurile lumii. Și vrând nevrând, câteodată se întâmplă să pornească o furtună și să amenințe corabia vieții noastre. Cât de adevărat este acest lucru? Când este senin, când este pace în suflet, când îți este bine, zici, merg înainte. Și deodată se întâmplă să apară nori, să fie foarte învolburați, să sufle vântul, să se ridice amenințător valurile și să fim în primejdie. Însă ce binecuvântare să-L avem pe Domnul Iisus la bordul ambarcațiunii noastre, dacă pot spune așa. Să-L am pe Domnul Iisus cu mine, în mine, și să fie El la cârma corăbiei. Ce har, ce îndurare ar fi aceasta! Am citit în versetul 23, primul pe care l-am citit: Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Să observăm ordinea cuvintelor în fraza aceasta, care cred că nu este la întâmplare. Întâi s-a suit Domnul Iisus în corabie și ucenicii lui au mers după el. Știți, când citeam și cugetam la aceste versete, mă gândeam: păi aceasta este ordinea, așa trebuie să stea situația, să mă găsesc totdeauna în spatele Domnului Iisus, să-L las pe El în față, să ia decizii pentru viața mea, să conducă corabia vieții mele și să stau liniștit așteptând ajutorul Lui, care nu lipsește niciodată în nevoi. Aceasta este starea normală. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, la versetul 27, sunt scrise aceste cuvinte. Domnul Iisus spunea: oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Aceasta este o stare normală. Păstorul merge în față și oile vin după el. De ce? Îi ascultă glasul. Și este acea legătură între păstor și oile din turmă. El le cunoaște și ele merg după El. Ce binecuvântare, ce perspective extraordinare avem urmându-L pe Domnul Iisus, mergând după El. Am fost atenți, ascultă și vin, sunt la timpul prezent. Oile ascultă și oile vin după El, la timpul prezent, și ar trebui să fie așa tot timpul. Locul ucenicului este în corabie cu Domnul Iisus. Nu putem fi în același timp și în altă corabie. Dacă citim un text asemănător, evanghelistul Marcu scrie și el despre împrejurarea aceasta și evanghelistul Luca de asemenea. Marcu în capitolul 4 spune, referindu-se la această împrejurare, că împreună cu corabia în care a plecat Domnul Iisus și ucenicii, mai erau și alte corăbii. Matei nu ne spune despre aceasta. Nu putem fi în două corăbii sau cu atât mai mult. Mai auzim, eu sunt neutru, nu sunt nici în partea aceea, nici în partea cealaltă. Nu se poate așa ceva. Este exclus, mai ales pe mare, nu poți sta într-o corabie cu un picior și în alta cu alt picior, nu? Forța aceasta, legea aceasta a gravitației te-ar trage în jos. E bine, trebuie să fim în corabia unde este Domnul Iisus și toate perspectivele sunt să ajungem la limanul dorit. Să ajungem în locul pe care El ni l-a pregătit cu toată bunăvoința. Versetul următor ne spune, și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Marea Galilei sau Marea Tiberiadei, cum mai este numită, sau în alt loc găsim lacul Genezaret, pentru că nu era chiar atât de mare, avea Iordanul în partea de nord și atunci când vântul sufla dinspre munți pe valea Iordanului, se folosea de valea aceasta și curenții de aer se turbionau și căpătau putere și atunci când ajungeau în Marea Galilei sau Marea Tiberiadei, o făceau să fie greu de navigat. Pornea furtuna dintr-o dată. Și era foarte greu și mai ales în vremea aceea când se vâslea cu vâsle să poți să înaintezi pe Marea Galilei. Furtuna făcea să se ridice valurile și să arunce apă în corabie. Privind lucrurile din punct de vedere duhovnicesc sau spiritual, tot așa se întâmplă și în viața noastră. În viața noastră personală, în familia noastră și de ce nu experimentăm de vreo 4 ani și în adunare. Se ridică valuri. Comentatorii scripturilor sunt aproape de acord că vrăjmașul a stârnit această furtună ca să-L piardă pe Domnul Iisus. Însă poate, întrebare, poate să se scufunde o corabie în care este acela care este Domnul oceanelor, al pământului și al cerului, exclus lucrul acesta. Spuneam că apare furtuna în viața noastră personală. Ne supărăm, se spun vorbe despre noi, suntem calomniați, suntem vorbiți de rău adeseori și nu se poate în trupul acesta să fie atât de tare încât să zici, nu mă afectează. Te afectează. Poate plângi înaintea Domnului, nu e deloc ușor. Vin valuri, se ridică amenințător. Ce bine este să procedezi cum au procedat ucenicii și am văzut din citirea paragrafului acestuia că au venit la Domnul Iisus, au făcut apel la El. Se ridică amenințător valurile și în corabia familiei noastre. Ieri, după ce am plecat de la întâlnirea aceasta, despre care am auzit că a fost cu frații din țară, am pornit radioul la mașină și auzeam, era chiar un interviu pe care sora Vicky îl lua unei familii din Statele Unite, soț și soție, căsătoriți de 47 de ani. Și întreba sora Vicky pe doamnă, pe sora, cum a fost în primii 5 ani? E, atunci a fost cel mai greu, spunea dânsa, mărturisea. Ne puteți da așa o împrejurare când v-a fost foarte greu? Și deodată și-a adus aminte sora că într-o zi l-a așteptat pe soț să vină de la serviciu. Venea dintr-un alt oraș cu mașina, distanță mare, a avut pană, toate lucrurile parcă au fost împotrivă în ziua aceea, a fost reținut mai mult la serviciu și mașina s-a defectat și a ajuns târziu de tot seara. Și dânsa, când a ajuns, dintr-o dată n-a mai suportat, după atâta așteptare s-a luat de soț și a spus și i-a reproșat și el ceva și a pornit furtuna. Știți? Așa pornește, dintr-o dată. Cerul este liniștit, nu este vreun semn de furtună, dar dintr-o dată pornește furtuna. Și își aducea aminte sora că la un moment dat i-a spus, după ce au avut un viu schimb de cuvinte, am să divorțez, asta trebuie să fac. Avea un copil de 2 ani, 2 ani și ceva și era însărcinată cu cel de-al doilea și a venit în minte gândul, am să divorțez. Și soțul, ce era să mai spună, s-a retras în dormitorul lui și într-un târziu s-a culcat, a adormit. Dânsa n-a putut să doarmă toată noaptea, s-a trezit dimineața, soțul și a găsit-o plângând și ea i-a spus că îi pare rău și își cere iertare, că a stat de vorbă cu Domnul și Domnul i-a vorbit că mânia aceea ei, că răbufnirea aceea nu era potrivită și își cere iertare, a cerut și soțul iertare, s-au împăcat și zice, a fost acela incidentul cel mai greu din viața noastră. Mai mult n-am putut să aud că am ajunsesem acasă. Mă gândeam referitor la textul acesta, cum pornește furtuna dintr-o dată? Este așa cum cântăm în cântarea 189, în prima strofă, aș vrea să cântăm cântarea aceasta la sfârșit, unde poetul creștin, autorul cântării, scrie, o corabie plutește lin pe lacul argintiu, niciun nor nu se zărește sus pe cerul azuriu, însă iată că deodată cerul începe a se înnegri și furtuna înfuriată și începe a mugi. Așa se întâmplă, totul este liniștit, nu ai putea spune că s-ar întâmpla ceva, dar pornește furtuna. Cât de atenți trebuie să fim, așa cum ne învață cuvântul în prima epistolă a sa, apostolul Petru scria în capitolul 5 că avem un vrăjmaș viclean care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, este acolo cuvântul de îndemn pentru viața noastră și trebuie să-l luăm de fiecare dată. Avem un rău vrăjmaș care caută să ne doboare, să ne îndepărteze de Domnul Iisus. Și am citit aici în încheierea versetului că Domnul Iisus dormea. Evanghelistul Marcu face o completare și spune că dormea la cârmă pe căpătâi, probabil într-o zonă acoperită a corăbiei, în partea din spate, acolo Domnul Iisus dormea. Am găsit scris și mi-a plăcut că acel, când se referă Marcu pe căpătâi, era o pernă. Și parcă m-am mirat, m-a surprins că noi tocmai am citit data trecută că a venit acel cărturar la Domnul Iisus și a zis, te voi urma oriunde vei merge. Și Domnul n-a vrut să-i estompeze dorința lui, dar i-a spus, așa era normal, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde și odihni capul. Și a prins momentul, obosit fiind, nu? Când citim și el dormea, ne dăm seama că ne spune cuvântul despre natura sa umană, Era obosit. Este așa cum găsim scris în Evanghelia după Ioan în capitolul 4, când ni se spune acolo, Ioan scria că Domnul Iisus aștepta pe femeia samariteancă și cuvântul de acolo este în felul acesta. Iisus, ostenit de călătorie, ședea jos lângă fântână. Așadar, a fost ostenit de călătorie, a fost obosit și dormea. Natura lui umană. Era Dumnezeul Creator, dar era într-un trup ca al meu și ca al dumneavoastră și avea nevoie de odihnă. Ne aducem aminte de cuvintele psalmistului în psalmul 3, versetul 5. Psalmistul David scria aceste cuvinte: mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Ce frumos să te culci, să te trezești din somn și să știi că Domnul este sprijinul tău, este ajutorul tău, care nu lipsește în nevoi. Sau în psalmul 4, versetul 8, de asemenea, David scria aceste cuvinte: mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Slavă Domnului că ne-a dat și locuințe și ne putem odihni în locuințele noastre. Aceasta presupune să avem încredere deplină în Dumnezeu. Ca și Petru, în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 12, ce somn profund a avut Petru stând închis în temniță, păzit de soldați și cu lanțuri la mâini, și el doarme liniștit. A doua zi trebuia să apară în fața lui Irod și să fie judecat și probabil osândit și condamnat la moarte, cum fusese și Iacov, fratele lui Ioan. Dar Petru nu se înspăimântă. A găsit parcă secretul vieții lui, să se încreadă în Domnul, să-și pună încrederea în Domnul. Ce frumos! Și dormea, a venit îngerul și a trebuit să-l împungă, în coastă probabil, să-l ajute să se trezească. Atât de profund era somnul lui. Dar de ce era așa profund? Biserica nu înceta să se roage. Frații, surorile nu ziceau: s-a dus Iacov, probabil că o să ducă și Petru, acesta este drumul legăturii noastre cu Dumnezeu. Nu, nu încetau să se roage și Dumnezeu a răspuns. Cuvântul ne învață în Filipeni, în capitolul 4, la versetul 6, să nu ne îngrijorăm de nimic, ci în orice lucru să aducem cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. De câte ori experimentăm lucrul acesta în viața noastră, de atâtea ori trecem ușor prin toate situațiile grele ale vieții noastre. Și se spune acolo, aminteam, Filipeni 4 cu 6 și apoi în versetul 7 sunt scrise aceste cuvinte: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Nu o putem înțelege, dar ea depășește orice limită. Vine să ne păzească inimile și gândurile în Domnul Iisus Hristos. Binecuvântată pace, care vine de la Domnul Iisus, izvorul păcii. Ucenicii aveau experiență în mânuirea corăbiei. Unii dintre ei erau din tinerețe pescari și aveau abilități cum să vâzlească, ce să facă pe timp de furtună, când bătea vântul puternic, cum să lase anumite pânze, dacă corabia era cu pânze, să ridice altele mai mici. Găsim noi în Fapte 27 și s-a citit la rând din capitolul acesta că deodată s-a strânit, a venit vântul acela puternic, Eurachilon, și a produs acel naufragiu al corăbiei, era mult mai mare aceea. Și s-a întâmplat să vină vântul acela puternic. Cum mai vine câte un vânt din acesta puternic, un vânt rece care suflă, privind lucrurile din punct de vedere duhovnice sau spiritual. Corabia era acoperită de valuri, am citit, și el dormea. Când ucenicii au văzut că nu se pot descurca singuri, vin la Domnul Iisus. Și știți ce? Le putem acorda credit, pentru că au venit la cine trebuia, la Domnul Iisus. Au încercat prin ceea ce știau ei să iasă din situația aceea critică, dar n-au reușit și au venit la Domnul Iisus. Îngroziți, ucenicii l-au trezit strigând după ajutor. Cum de nu și-au dat ei seama că în acea zi stăpânul universului călătorea la bordul embarcațiunii lor? Cum d-au pierdut din vedere că cel care dormea liniștit era creatorul? Din cuvintele pe care le-a spus, din felul și cum se manifesta, vindecând, dând putere prin vindecările pe care le făcea, cum de n-au înțeles ei? Nu știm, nu-i judecăm. Nici noi, poate, într-o astfel de situație, nu ne-am fi purtat astfel. Mai devreme sau mai târziu, toți ucenicii vor trece prin furtuni. Uneori ni se pare că vom fi înghițiți de valuri. Alteori poate să ni se pară că Domnul este absent, așa cum au procedat și ucenicii. Chiar evanghelistul Marcu, când redă împrejurarea aceasta, spune că l-au mustrat într-un fel așa pe Domnul Iisus și au zis: nu-ți pasă că pierim? Și Marta, ne aducem aminte că a zis Domnului Iisus: nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Cum să nu-i pese Domnul Iisus? Cum să nu-l intereseze persoana noastră, nevoile noastre, problemele cu care ne confruntăm? Cum să nu-i pese lui de aceasta? Însă ce mângâiere este să știm că Domnul Iisus este în corabie? Nu pot valurile să înghită corabia în care se află stăpânul universului, stăpânul care a creat toate lucrurile și care ne-a creat și pe noi. Nimeni nu poate potoli furtunile vieții ca Domnul Iisus. Prezența lui însă nu exclude furtuna. Dacă el a venit să locuiască prin Duhul său în mine, nu înseamnă aceasta că nu vor mai veni furtuni. De aceea, pentru mine, ceea ce îmi dă siguranță și mă mângâie este prezența Domnului, este să știu că El este acolo. David experimentase lucrul acesta și când scria Psalmul 23, spunea aceste cuvinte: chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Vedeți? Acesta este secretul vieții lui David, dar poate fi secretul vieții mele și, de ce nu, al dumneavoastră. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Autorul cântării 44, în refrenul cântării, scria: când furtuna vâjie năprasnică și al tău cer albastru ți l-a întunecat, în loc să-ți pleci capul tău îndurerat, gândește ce mult bine Domnul ți-a făcut. Ce frumos! Gândește! Adică adu-ți aminte cât de mult bine Domnul mi-a făcut în dreptul meu. Și atunci când privim în urmă și vedem intervențiile lui foarte concrete în anumite situații, creștem în credința noastră, ne întărim în credința noastră, avem posibilitatea să-L cinstim și să-L onorăm pe Domnul Iisus Hristos. Versetul 25 am citit: ucenicii s-au apropiat de El și L-au trezit zicând: Doamne, scapă-ne că pierim. Ce a făcut pe ucenici să se apropie de Domnul Iisus? Situația în care se aflau, furtuna, vijelia, valurile care umpleau corabia. Este așa cum cântăm în cântarea 54, în strofa 4, dacă nu mă înșel: necazurile îmi spun mai lângă Domnul meu, mai lângă El. Necazurile, atunci când le privim, parcă au în ele puterea să ne îngrozească, dar au menirea aceasta să ne apropie de Domnul Iisus Hristos, să ne apropie de Mântuitorul nostru, să căutăm fața Lui. Găsim scris în Epistola către Romani, știm bine versetul acesta, capitolul 8, versetul 28. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează, atenție, împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Împreună toate lucrurile, adică înțeleg și cele pozitive, dar și cele negative. Toate sunt rânduite și aranjate de Marele Maestru, de mâna Lui bună și presărate pe drumul vieții noastre, ca să ne facă să ne punem toată încrederea în El, în ajutorul Lui. Să nu uităm niciodată în cine am crezut, în Domnul Iisus, dar să rugăm și noi, de ce nu, ca și ucenicii, pe Domnul Iisus: Doamne, mărește-ne credința. Nu putem vedea credința noastră doar atunci când a fost trecută prin cuptorul de foc. Abia atunci putem vedea cât am crescut în credință. Credinciosul Iov, citim în Vechiul Testament despre el în cartea Iov, a fost atât de încercat și a putut să spună aceste cuvinte. Iov 19:25. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Ei, când ai această nădejde, această siguranță în suflet, ori prin ce ai trece, ai putere să nu fii doborât. Ai putere să rămâi vertical, să te poți bucura de dragostea și părtășia Domnului. Iar în încheierea cărții Iov, Iov scria în capitolul 42 la versetul 5: urechea mea auzise despre tine, de aceea mi-e scârbă de mine însumi și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Când vin înaintea Domnului, trebuie să mă pocăiesc. Poate că nu i-am dat credit, poate că nu am făcut de ceea ce trebuia la început să vin la El și am încercat să ies din situația limită în care eram prin puterile mele și atunci să mă pocăiesc, să-i spun: îmi pare rău, Doamne, trebuia să mă încred de plin în Tine și trebuia să Te lași pe Tine să lucrezi Tu. Fie furtuna cât de puternică, fie vijelia foarte năprasnică, dacă Domnul Iisus este în corabia vieții mele, cu siguranță voi ieși biruitor. Ne mai temem? Întrebare. Poate. Dar de ce să ne temem? Avem făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, scria Petru în cuvânt, în scriptură. Una dintre aceste făgăduințe, care este atât de mare și atât de scumpă pentru mine, este cea din Evrei 13:5. Făgăduința lui Dumnezeu: nici de cum nu am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Aceasta a spus-o Creatorul, Cel ce ține cu puterea Lui toate lucrurile. Domnul Iisus se trezește, se ridică și mustră pe ucenici. El le-a zis: de ce vă este frică puțin, credincioșilor? Versetul 26. Domnul pune această întrebare adresată direct ucenicilor înainte ca să se ocupe de valuri, de vântul care sufla puternic. Și poate am zice, nu prea e bine, întâi trebuia să rezolve problema mării, a vijeliei, a furtunii și abia după aceea, în liniște, să vorbească cu ucenicii. Mă gândeam că în inima ucenicilor era o furtună, afară de furtuna de afară. Au trecut prin experiența aceasta, care nu era deloc ușoară. Valurile să vină, probabil se agitau, să arunce apa din corabie, că altfel se scufundau. Și abia atunci și-au adus aminte și au mers la Domnul Iisus ca să îl trezească din somn. Domnul Iisus știe foarte bine că în această lume noi, copiii lui Dumnezeu, avem temeri. De aceea, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, la versetul 33, spunea Domnul Iisus și sunt acolo scrise cuvintele Lui: dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. De fiecare dată, atunci când situația este destul de grea și depășește puterea noastră, să venim la Domnul Iisus și să îndrăznim. De ce? Ne așteaptă. De ce? Ne-a făgăduit că vrea să fie cu noi, să ne ajute în toate încercările vieții noastre. Înțelegem și din acest loc citit în dimineața aceasta că Domnul Iisus, înainte de a se ocupa de furtună, se ocupă în primul rând de ucenici. Știți, este asemănător cu situația aceea când este adus de cei patru prieteni slăbănogul acela și este coborât prin acoperișul care este desfăcut chiar la picioarele Domnului Iisus. Pentru că nimeni n-a vrut să se dea la o parte de la intrare să-i facă loc și erau foarte mulți oameni și inventiv prietenii îl desfac acoperișul și îl lasă ușor, probabil cu un pled legat la colțuri, până lângă Domnul Iisus. Și Domnul Iisus nu intervine în primul rând în ce privește partea exterioară, să-i vindece trupul, ci Domnul Iisus, uitându-se și la credința lui, a omului bolnav, și la credința prietenilor, îi se adresează acestui om în primul rând spunându-i: păcatele îți sunt iertate. Domnul Iisus operează întâi în inimă, acolo vrea ca lucrurile să fie în ordine, acolo vrea să fie liniște, liniște mare, și abia după aceea se ocupă de partea exterioară, abia după aceea se ocupă de furtună, sau în cazul de care aminteam cu slăbănogul, abia după aceea îi spune: scoală-te sau ridică-te și umblă. Și omul și-a luat pledul, nu, pe care zăcuse atâta vreme, și-a plecat sub privirile oamenilor, mirați de ceea ce s-a întâmplat. Așa procedează el, întâi se ocupă de partea lăuntrică a mea și vrea să aducă pacea și bucuria lui acolo. Și după aceea, prin îndurarea lui, se va ocupa și de problemele din exterior. Cuvântul ne învață în Epistola către Evrei, în capitolul 11, la versetul 6, că fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Domnul răsplătește pe cei ce îl caută, pe cei ce vin la El. La noi, în vremea aceasta pe care o traversăm, vede El că avem credință? În vremea aceasta de încercare pentru biserică, vede El că avem credință? Spuneam că furtuna poate să vină și în biserică și a venit așa deodată, au trecut vreo 4 ani de atunci. Cred că a lăsat urme în sufletele noastre, dar avem suficiente motive să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a pregătit locul acesta. Dați-mi voie să vă fac o mărturisire. De câte ori vin aici în față și mă uit pe ferestrele acestea care sunt în acoperiș, mi-aduc aminte că avem un loc, o corabie, o arcă ca și a lui Noe, cu fereastra în partea de sus. Și pe acolo Noe a dat drumul porumbelului, care a încercat să aterizeze undeva, să se așeze, n-a fost cu putință, până ce au început să scadă apele. Prin harul și prin îndurarea lui Dumnezeu avem acest loc unde trebuie să ne închinăm și să-i aducem recunoștința noastră. Cât va îngădui El să navigăm cu această corabie, nu știm. Și nici nu trebuie să ne preocupăm prea tare, să ne frământăm în privința aceasta. Un singur lucru ne trebuie, să-i mulțumim și să-i cerem mai departe să fie în corabia aceasta cu noi. Să fie la cârmă, să o conducă El prin harul și prin îndurarea sa. Spunea Mântuitorul, când va veni Fiul omului pe pământ, va găsi El credință? Furtuna a făcut ca să-i apropie pe ucenici de Domnul Iisus și, în al doilea rând, i-a învățat să facă cel mai important lucru pe calea credinței, să se roage. Patru lucruri am observat în rugăciunea lor scurtă. Și observam, de asemenea, de când am început să citim Evanghelia după Matei, că este prima dată când ucenicii se roagă. Au fost învățați de Domnul Iisus prin așezarea lucrurilor în rugăciunea domnească sau rugăciunea Tatăl nostru, dar este prima dată când ei se roagă, când erau, cum spune românul, la ananghie, în încercare, atunci au început să se roage. Era o rugăciune scurtă, dar concisă. Patru lucruri am observat. Este adresată direct Domnului Iisus, așa cum și martirul Ștefan, atunci când era lovit cu pietre, se roagă: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. El este numit Domn, așa cum aduceam aminte, citind la rând aici în Evanghelia după Matei, când vindecă pe robul sutașului grav bolnav. Sutașul vine și îi spune: nu te mai osteni atâta, am și eu posibilitatea să dau ordine și primesc ordine. Știi ce? Zi doar un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Atâta credință. Îl numește pe Domnul Iisus Domn sau Kyrie, acela care cu puterea lui ține toate lucrurile. Și ucenicii îl numesc Domn. Doamne, scapă-ne că pierim. Au o cerere precisă: scapă-ne sau salvează-ne. Și în al patrulea rând, are cel mai întemeiat motiv: pierim. Rugăciunea aceasta are cel mai întemeiat motiv: pierim, Doamne, scapă-ne. Și Domnul se îndură de ei. Este pentru noi posibilitatea să venim înaintea Domnului. Și apoi ne spune cuvântul: s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Mi-l imaginez pe Domnul Iisus ținându-se fie de catarg, fie de una din frânghiile care lega vela aceea sau pânza care o ducea, împingea vântul, și spunând mării, așa cum vedem în Evanghelia după Luca: taci, fără gură! Și ucenicii rămân uimiți: cine este acesta? De la ascultă până și vânturile și marea. Spunea psalmistul în Psalmul 65 la versetul 7: el potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. El, Domnul. Și astăzi biserica lui este adesea în mijlocul furtunii, prigoană, ispite, în altă parte, dar e biserica Domnului, în China, în Coreea de Nord, în țările cu religie musulmană. Vorbiri de rău, certuri, dezbinări, valuri din afară și valuri dinăuntru. La cine să ne ducem? Să venim la Domnul Iisus, la acela care ne-a iubit și ne iubește, la acela care ne-a făgăduit că este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Să ne ajute El să venim de fiecare dată și să-i cerem ajutorul. Amin.